Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан инвестиция советы әгъзалары тарафыннан тәкъдим ителгән проектлар уңай бәя алды. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан инвестиция советының быелгы беренче утырышын уздырды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, кыенлыкларга карамастан, Татарстан инвесторларны җәлеп итә һәм яңа проектларны гамәлгә ашыруда аларга ярдәм күрсәтә. Утырыш кысаларында 5 инвестиция проектын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Татарстан Республикасы инвестиция советы утырышы барышында барлык проектларда хупланды. Татарстан вице-премьеры Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Шейхразиев алдагы 3 елда федераль һәм бөтен Россия Сабан туйлары кайда узачагын хәбәр итте. Быел 19 июньдә федераль Сабан туе Нижневартовскида узачак. Себердә яшәгән татарларга рәхмәтле булып Сабан туе уздырып кайтачакбыз. 3 июльдә Мөслимдә бөтен Россия авыл Сабан туе булачак. Анда да әзерлек бара, диде ул Фәннәр академиясендә бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын ачу тантанасында. Василий Шейхразиев әйтүенчә, 2022 елда бөтен Россия авыл Сабантуе Мордовияда, федераль Сабантуе Ульяновски шәһәрендә узачак. 23 елда Кузбасста федераль Сабантуе, ә бөтен Россия авыл Сабантуе Әстерханда узачак, диде Милли Шура рәисе. 2014-2022 елларга Татарстан дәүләт телләрен һәм республикада башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру уңайыннан татар телендә фәнни тикшеренү һәм педагогик эшчәнлекне гамәлгә ашыручы галимнәргә һәм укытучыларга ярдәм итү өчен грантлар бүлү конкурсында катнашуга гаризалар кабул итү бара. Гаризалар 2021 елның 13 апреленә кадәр кабул ителә. Белешмәләр өчен телефон 292-57-82. Бүген Татарстан Милли музейында бүләк ясау көннәре башлана. Акция ел саен Татарстан Милли музейының туган көнендә уздырыла. Быел бүләк ясау көннәре Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында уздырыла. Татарстан Республикасы Милли музее хезмәткәре Гөлшат Шәрипов сөйли.
Әлеге чара музейның туган көне уңайыннан уздырыла һәм инде 5 апрельгә хәтле дәвам итәчәк. Ә инде 5 апрель көнне Татарстан Республикасы Милли музеена 126 ел тула. Бүләк итү көннәре кысаларында һәркем катнашып, гореф-гадәтләренә һәм мәдәни мирасын саклауга үз өлешен кертә алачак. Алай гына да түгел, Татарстан Республикасы Милли музеенең бүләк итүчеләре китабына үз исемнәрен кертеп, тарихта үз калдырачак алар. Нимәк безгә нинди экспонатлар кирәк? 19-20 гасырга караган татар, Рус, Мари, Мордва, Чуваш кебек җирле халыкларның милли киемнәре, этнографик көнкүреш әйберләре кирәк. Шулай ук көнкүреш әйберләрдән керамик савытлар, кымганнар кебек әйберләр, эш коралларына килгәндә, үрелгән торма, балык тоту җайланмалары, чубагач, кулдан ясалган ураклар, шүлмәк ясау станоклары, кыру станоклары һәм башкалар. 19-20 гасырга караган йорт кул эшләре, зәркән бизәнү әйберләре. Алар арасында чулпылар, изекләр, алкалар, бизәкле каптырмалар, һәм беләзекләр. 19-20 гасырда төшкән милли бәйрәмнәрне, гореф-гадәтләрне чагылдырган фотосурәтләр дә бик кызыклы безгә. 1920-1940 елларда караган безнең төбәктә яшәүче халыкларның үз телләрендә чыккан плакатлар, вывескалар, ягъни алтактылар да безгә кирәкле. Шулай ук Татарстанның күренекле фән һәм мәдәният эшлеклеренең шәхси әйберләре, фоторәсемнәре һәм документлары, төрле чирләрдә һәм хәзерге вакытта басылып чыккан китапларын да рәхәтләнеп без кабул итер идек.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда язгы ташуга әзерлек дәвам итә. Су басуга каршы чаралар барышын шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров тикшерде. Ул Вертлёвка елгасы өчен су үткәргеч белән бәйле проблемалар аркасында Константиновка бистәсенең берничә урамы белән бергә су басу зонасына эләгергә мөмкин булган Мамадыш тракты участогын карады. Әлегә биредә су басу күзәтелми, коены карап чыккач белгечләр анда су күрмәгән, әмма кисәк җылыткан очракта вәзгыять начарлана ала, дип өстәде гражданнарны яклау идарәсе башлыгы. Рөстәм Гафаров су белән бәйле мәсьәләне хәл итәргә тизләтергә һәм Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгы белгечләрен җәлеп итәргә кушты. Халык зыян күрмәсен өчен моның өстендә эшләргә кирәк, дип ассызыклады ул. Һава торышы турында. Бүген 1 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, яңгыр явуы көтелә. Көньяк көнбатыштан талгын, урыны белән көчәючән җил. Һава температурасы 5 градустан 8 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бозлавык.